Mi-am propus în seara aceasta să abordez un subiect care mi se pare foarte important pentru biserică. Să încercăm împreună să definim din Scriptură ce înseamnă să fii un bărbat adevărat. Oare, cum am putea defini ca și credincioși adevărata bărbăție? Poate gândesc, surorile, că subiectul ăsta nu are de-a face cu ele. Ba da. Pentru că e foarte important ca o soție să știe ce înseamnă un bărbat adevărat, ca să știe cum să se roage lui Dumnezeu și să-și ajute bărbatul să devină ceea ce Dumnezeu vrea să devină bărbatul ei. Că de-aia soția este ajutorul potrivit pentru bărbatul ei. Deci, adevărata bărbăție. Întrebarea care se pune este, cine are dreptul să definească adevărata bărbăție? Cum se manifestă adevărata bărbăție? Ce înseamnă să fii macho, cool guy, bărbat adevărat? Și uitați-vă câteva tipuri de bărbați. O să-i recunoașteți rapid. Hai să ne uităm la ei. O zic, bărbat înseamnă să fii, să ai fibră, să ai mușchi. O să zic, nu, bărbat înseamnă să fii cât mai atractiv fizic. Unii zic, nu, doamne, bărbat înseamnă să ai putere politică. În 2014, Putin a fost ales bărbatul anului. Alții zic, bărbat adevărat înseamnă să ai inteligență. Cred că cei mai tineri și nu mai îl cunoașteți pe acel bărbat care stă în scaunul respectiv. Se pare că e cel mai inteligent om de pe planetă. Este un englez, un savant englez. La 21 de ani, medicii din vremea aceea când lucra doctoratul lui, i-au descoperit o boală și au spus că are maxim 2 ani de viață. De atunci au trecut peste el peste 50 de ani și culmea, deși ne vede în Dumnezeu sursa vieții, a rămas un mare ateu. Și culmea, bărbaților, după ce are 3 copii, își lasă nevasta, care a făcut 3 prunci, și așa cum este în scaun și cu un handicap sever, printr-un computer vorbește, trăiește cu îngrijitoare de lui. Alții zic, nu, bărbat înseamnă să ai bani, Bill Gates. Ăsta înseamnă bărbat. Ăsta când merge la o întâlnire de afaceri, când văd ceilalți din ce mașină coboară, dar ăsta e bărbat, ăsta are bani, ăsta se vede. Mă întreb bărbaților, ce înseamnă să fii bărbat adevărat? Domnișoarele visează să se mărite cu un bărbat adevărat, dar cum arată ăsta, practic? Uitați-vă, aici, oare ce-o fi în poza asta? Acolo e un bărbat de 27 de ani. L-a chemat Laurențiu, din Brașov. E un BMW acolo și el e printre fiarele mașinii lui. Pentru că el pe Facebook a postat principiul vieții lui. My life, my rules. Adică viața mea, se conduce pe regulile mele, eu sunt bărbat și știu să-mi conduc viața. Nu-l recunoașteți printre fiarele alea. Nu se vede că a fost un BMW și că e un om pe acolo. Oare, care e modelul tău de bărbăție, ca și cine vrei tu să arăți? Dragul meu, spune-mi cu cine te însoțești și îți spun ce bărbat ești. Lucrurile nu sunt complicate, vedeam seara aceasta că Dumnezeu de ani lasă Scriptura la îndemână ca să ne ajute, să ne asiste. Compania noastră, anturajul nostru ca bărbați ne definește. De aia spune Solomon în Proverbe 13:20, cine umblă cu înțelepții, se face, devine înțelept. Dacă e numai între înțelepți, dacă numai cu ei își bea cafeaua sau ceaiul sau apa minerală, dacă numai cu ei discută, dacă numai cu ei se întâlnește, numai cu înțelepții, n-are cum să ajungă nebun. Dar spune Solomon, cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Și îmi place mult cum gândește David din Psalmul 101 și spune așa în versetul 4 în jos. Inima stricată, zice el, se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Nu vreau lângă mine bărbați răi. Nu vreau anturaj rău. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară, ca să locuiască lângă mine, adică să vină în anturajul meu. Cel ce umble pe o cale fără prihană, acela îmi va fi angajat. Pe ăla îl iau în firmă. Doar pe bărbatul acela, pe băiatul acela care umblă pe o cale fără prihană. Acela îmi va sluji, da? Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea? Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea? Plecând de aceste considerente, haideți să urmărim în Scriptură câteva lucruri care definesc bărbăția adevărată. Și când plecam acasă, spunem, aici e bine, aici nu e bine. Să zic nevasta, omule, am fost tare atent la ce a zis omul ăsta, bărbatul ăsta. Omule, aici te potrivești, aici nu prea te potrivești. Dar știi ce? Nu mă las, că de-azi lângă tine, de-am pus Domnul aici să iese om din tine, înțelegi? Doamne, de să avem asemenea soții. Ca să-și înțeleagă mandatul că de azi lângă noi. Mulțumim pentru ele, că dacă nu, n-am fi unde suntem. În primul rând, învăț din Scriptura că adevărata bărbăție este expresia chipului și slavei lui Dumnezeu în bărbat. De unde știu asta? Din 1 Corinteni 11:7, unde spune un bărbat adevărat în felul următor. Bărbatul nu este dator, nu-i obligat să-și acopere capul. Dar de ce, băi, Pavele? Pentru că el, bărbatul, este chipul și slava lui Dumnezeu. Wow! Și nevastă sa, femeia, este slava propriului ei bărbat. Băi, stai puțin, mai frate Pavle, băi, Nelule, nu cumva jignești surorile? O, deloc, stimate surori, că aș jigneu pe soția mea, chiar dacă nu e aici. Pavel nu vrea să jignească sau să înjosească femeia, pentru că în Geneza 1 el știe foarte bine ca evreu ce spune cuvântul și știm și noi și îl citim. 1:26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, a zis Dumnezeu, după asemănarea noastră. El, omul, să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, al lui Dumnezeu. Uitați-vă, l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Asta înseamnă că și bărbatul, și femeia, și noi, și dumneavoastră, surorilor, suntem purtătorii chipului lui Dumnezeu. Atunci, ce vrea să spune Pavel că zice că bărbăția adevărată se definește prin această slavă a lui Dumnezeu în bărbat? Ce înseamnă că bărbatul e slava lui Dumnezeu și că soția lui e slava bărbatului ei? Că pare a fi înjosită femeia, nu? E una să zică Pavel că bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu și tu sau dumneata, dacă ești mai vârstă ca femeie, ca soție, să fii numai slava soțului tău. E diferență, așa? Ne întoarcem înapoi la textul Scripturii, 1 Corinteni 11, recitim versetul 7 și apoi explicația lui Pavel. Pavel spune așa, bărbatul nu e obligat să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia, adică soția lui, este slava bărbatului. Și acum Pavel explică prin două argumente, amândouă din creație, transculturale, da? Nu țin de români sau de francezi argumentele sau de americani, nici de ruși. Versetul 8. De ce bărbatul e chipul și slava lui Dumnezeu? Pentru că spune Pavel, în adevăr, nu e așa? Știm din Geneza că nu bărbatul a fost luat din femeie. Ce invers. Femeia din bărbat. De aceea bărbatul a fost gândit de Dumnezeu să fie chipul și slava lui, pentru că femeia a fost luată din bărbat când a fost creată. Și argumentul 2, versetul 9, și în adevăr știm noi din Geneza că nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci invers. Femeia pentru bărbat. Dar de ce, frate? Nu mă întreba pe mine, întrebați pe Dumnezeu. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Și atunci când vorbim de bărbăția adevărată, vorbim de acel bărbat care reprezintă, care este o expresie clară a chipului și a slavei lui Dumnezeu. Întrebarea care mi-o pun este nu dacă e așa sau nu, ci dacă eu ca bărbat și tu ca bărbat, dacă noi ca bărbați Într-adevăr, suntem o expresie a chipului și a slavei Dumnezeului care ne-a creat. Asta e întrebarea care trebuie să mi-o pun. Și surorile trebuie să gândească, oare bărbatul meu? Oare este el? Prin viața lui, o expresie, o reprezentare a chipului și a slavei lui Dumnezeu? Dacă femeia așa s-ar raporta la soțul ei, ar fi mult mai atentă. Ce s-ar ruga pentru el? Ce-ar cere Domnului pentru el și cum s-ar comporta cu el? Oh, acum vine în tabăra bărbaților, că o cunosc mai bine decât tabăra surorilor. Dacă noi bărbații am înțelege că, în primul rând, adevărata bărbăție stă în această reflectare a chipului și a slavei lui Dumnezeu, adică o vizualizare a unui Dumnezeu nevăzut, fraților, ne-am cutremurat și ne-am speriat și am spus, Doamne, ce greu e să fii bărbat, mai bine eram femeie. Oricum se poartă acum, ferească-ne Dumnezeu. Femeia zice, vai ce greu să fii femeie, că tu naști cu durere, e adevărat. Dar când te gândești, soră, că Dumnezeu a gândit ca bărbatul tău să-l reprezinte pe el chipul, slava, strălucirea, măreția lui Dumnezeu, nu-i simplu. E mai ușor, parcă, pentru tine ca femeie să fii slava propriului tău bărbat. Deci, bărbaților, Dumnezeu nu negociază bărbăția adevărată. Dacă ne-a creat bărbați, îi dăm slavă, dar așteaptă de la noi prin comportament să oglindim caracterul lui în esență, chipul și slava lui. Dar cum să facem? Asta ne duce la a doua trăsătură a adevăratei bărbății, care înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, adevărata bărbăție, dacă am văzut că e chipul și slava lui Dumnezeu, se naște numai și numai din umblarea omului cu Dumnezeu, nu de realizările lui materiale. Adică bărbăția adevărată ține de umblarea mea cu Dumnezeu, nu de câți bani fac eu, nu de câte influență am eu în biserică sau în societate, nu de câte grămezi materiale mi-adun, de câte proprietăți am. Vorbeam cu un bărbat din Detroit, cu un frate, mare om de afaceri, făcuse peste 1000 de case, el și fratele lui. Mare bărbat! De unde știu că bărbăția adevărată și această slava Domnului se naște în bărbat din umblarea lui cu Dumnezeu? De la un bărbat adevărat, pe care toți îl știm. Îl știm că am auzit de el. E vorba de Enoch. Uitați ce spune Scriptura, ce scrie pe cartea de vizită acestui bărbat celebru. Genesa 5:21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Dar n-a fost un monah, un pusnic. Nu s-a retras într-o chilie undeva. Nu s-a călugărit, auziți. Și-a născut fii și fiice. În timp ce umbla cu Dumnezeu, năștea fii și fiice, adică se bucura de soția lui. Da? Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut. De ce? Pentru că l-a luat Dumnezeu. Am o întrebare pentru voi, bărbații. Ar putea să spună careva cât de inteligent a fost Enoch? Dar putea să ne spună cineva câți bani a câștigat Enoch? Încă ceva. Ar putea spune cineva dacă a locuit în cort sau în casă, într-o vilă sau într-o casă mai modestă, ar putea cineva să ne spună? Nu, dragii mei. Pentru că dacă vom încerca să-l cunoaștem pe Enoch, să fim prieteni cu el, adică să fim și noi un umblător cu Dumnezeu o viață întreagă, nu o să aflăm nimic despre preocupările materiale sau despre inteligența acestui bărbat. De ce? Simplu. Pentru că bărbăția adevărată nu ține de inteligență și de acumulările materiale, ci ține de umblarea bărbatului cu Dumnezeu, de intimitatea lui cu Dumnezeu. Acolo, înodăiță, în umblarea cu Dumnezeu, se naște bărbăția aceea puternică, adevărată, care este oglindirea caracterului, a slavei, a frumuseții Dumnezeului celui nevăzut. Bărbăția adevărată nu se naște din acumulările materiale și din inventurile noastre, nu, dragii mei, se naște din umblarea cu Dumnezeu. De aceea nu-i de mirare că autorul în evrei vorbește despre Enoch, pentru că e printre oamenii celebri, ai capitolul 11, și ne spune că prin credință a fost mutat, a fost transportat Enoch de pe pământ ca să nu guste moartea, da? Și n-a mai fost găsit. De ce? Pentru că Dumnezeu îl mutase. Dar de ce l-a mutat? Înainte să fie mutat, Enoch primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, un bărbat plăcut lui Dumnezeu. Atenție, sorul era însurat și avea mulți copii, băieți și fete. Și a trăit viața de familie în timp ce umbla cu Dumnezeu. Sorul, am o întrebare pentru voi. V-ați dori ca soții voștri să umble cu Dumnezeu? Așa puține? Da sau nu v-ați dori? Aleluia! Bărbaților, dacă vrem să fim bărbați adevărați, haideți să căutăm compania, intimitatea, părtășia, umblarea cu Dumnezeu. Dar cum s-o găsesc, frate? Ia uitați-vă, Enoch n-a avut nicio pagină din cartea asta, nici una. Nu uitați-vă cât avem. Hai să învățăm să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi, căutându-L pe paginile Scripturii, umblând cu El în istoria sacră a Scripturii. Amin? Amin. Doamne ajută-ne! În al treilea rând, bărbăția adevărată se demonstrează în stăpânirea de sine. Wow. Adică bărbatul adevărat e condus nu de biologie, ci de teologie. Teologia ne conduce pe noi, bărbații adevărați, nu biologia, sau dacă vreți, neuronii, mintea, nu hormonii. Și de unde știu asta? Păi de unde e Scriptura, dragii mei? Din numărarea cu Dumnezeu. Pentru că spune așa Solomon, Proverbe 16 cu 32, partea a doua, cine-i stăpân pe sine, ia auziți, prețuiește, e mai valoros decât, da? Cel ce cucerește cetăți. Dați-vă la David. Deși a fost un om al războaielor Domnului, din păcate l-au cucerit hormonii. Ce păcat! Dați-vă la Samson, un macho, ăsta îl bătea și pe Van Damme și pe Silvestre Stallone. Pun într-o, lua într-o mână, pun în alta și făcea proștii cu ei. Dar omul ăsta a fost un afemeiat, dragii mei, un stricat. Ăsta n-a fost bărbat adevărat. Ăsta n-a lindit caracterul și slava și chipul lui Dumnezeu. Pentru că a fost un afemeiat. I-au plăcut femeile. Știți istoria lui din Cartea Judecători? De aia sfârșește cu ochii scoși. Da. Tot Solomon spune, omul care nu-i stăpân pe el, bărbatul care nu-i stăpân pe el, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Așa, cum au lăsat unele construcții în paragină comuniștii și ne-au prins revoluția cu ele și deja avem ruine de peste 25 de ani. Așa arată un bărbat care nu-i stăpân pe el. Dragii mei bărbați, bărbăția constă în puterea de a te cuceri pe tine însuți, în puterea de a-ți ține sub disciplină hormonii, în puterea de a-ți ține sub disciplină instinctul sexual. Asta înseamnă macho, asta înseamnă bărbat adevărat, dragii mei, pentru că cel mai puternic organ sexual e creierul. Aici se fac și se desfac lucrurile în viața noastră. Ori e foarte important să știm prin harul Domnului să ne stăpânim. Dați-vă în istoria biblică la Samson, David, Solomon. Găsesc între ei un bărbat adevărat. Iosif mi-e tare drag, băiatul ăsta. Hai să vedeți un pasaj din istoria lui, pentru că merită. Știți istoria lui Iosif, dar o filă citesc din istoria lui, din capitolul 39 din Genesa. De la versetul 6 în jos. Genesa 39 cu 6. Egipteanul, stăpânul lui Iosif, a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea, șeful lui. Dar Iosif era, ia auziți, frumos la statură, zvelt, un tip atletic și plăcut la chip, da? Un DiCaprio. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său, care n-a fost o femeie urâtă, că era soție de demnitar, a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a vrut și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că e soția lui. Și atenție acum, bărbaților, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și atenție, măcar că vorbea în toate zilele lui Iosif, ce vorbea? Culcă-te cu mine, hai mă, nu fii fraier. El n-a vrut să se culce cu ea. Și știți cum se încheie povestea aceasta dramatică, când într-o zi, că e singur acasă, într-un palat imens cu el, îl prinde de mrăștie. Bă, acum e momentul, nu fii fraier. Bă, ești bărbat sau nu? Sau totoloc? Și a arătat Iosif că e bărbat fugind din ghearele șarpelui cel vechi. Nu culcându-se cu ea, că nu-l vede nimeni. N-aveau camere video atunci, dragii mei. Bă, ești lăbănoc, b-am crezut că ești bărbat. Îți bărbat, Doamnă, să știi. Că bărbat înseamnă să nu te culci cu oricine, ci numai cu nevastă ta. Cu? În pușcărie cu asemenea bărbați. Mai bună pușcăria decât focul cel veșnic, dragii mei. Deci, în esență, adevărata bărbăție are de-a face cu autocontrolul. Doamne ajută-ne, nouă bărbaților. Și mă întorc în Psalmul 101:3, unde spune David atât de clar pentru noi bărbații: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. N-are ce căuta pornografia și spurgăciunea. Nu. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Doamne ajută-ne ca bărbați, așa să fim și noi. În al patrulea rând, data bărbăție se manifestă în primul rând în familie. Psalmul 101:2 spune așa, David: mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită, adică fără păcat. Când vei veni la mine, Doamne, mi-e dor de tine. Voi umbla, ia auziți, cu inima fără prihană, fără păcat, unde? În biserică. Nu, în mijlocul casei mele. Adevărata bărbăție se manifestă în primul rând între zidurile familiei, casei, în relație cu soția și cu pruncii. De aceea, bărbați adevărați, țineți minte și stimate domnișoare, nu vă grăbiți, bărbat nu este acela care cucerește cât mai multe femei și fete, ci acela care cucerește și iubește o singură femeie în viață, soția lui. Dar ăsta e macho. Ăsta e bărbat puternic. Nu care spune, oh, hai să arăt poze, uite, când te curtează, hai să arăt 7 poze, uite ce faine, asta e din Canada, asta e din America, asta e din Anglia, asta e din Belgia, uite ce har ai tu că tu ești 8-a. Domnul să-l mustre, fugiți de asemenea bărbați, ăștia sunt slăbănogi. Bărbat nu e acela care cucerește cât mai multe fete și femei și curtează, cum se spune în România, din floare în floare, cela care iubește singură femeie, soția lui. Place tare mult ce spune un dramaturg american, îl citez, zice el așa soției lui, zice: nu m-am căsătorit cu tine, dragă, pentru că erai perfectă, nici măcar pentru că te iubeam. M-am căsătorit cu tine pentru promisiunea ce mi-ai făcut-o atunci, în ziua anunții. Acea promisiune a acoperit toate defectele tale. Iar promisiunea pe care ți-am făcut-o eu le-a acoperit pe ale mele. Doi oameni imperfecți s-au căsătorit în virtutea unei promisiuni, a unui legământ. Iar când ne creșteau copiii, spune acest bărbat adevărat, nu căminul sau familia îi proteja, nici dragostea noastră, ci acea promisiune. Eu spun soției mele mereu, și azi am vorbit cu ea dimineață, suntem de 31 de ani împreună și am zis: băi, Atena, mare privilegiu de la Domnul și mie să am o singură femeie în dormitor de 31 de ani și până mor vreau să fiu cu ea. Mare har, dragii mei! Mare har! Un har care încet, încet se disipează. Mare privilegiu să știi că ai cunoscut un singur bărbat la viața ta, o singură femeie. Ăsta e bărbat adevărat, care nu se risipește în nu știu câte dormitoare, ci într-unul singur se investește, nu se risipește în dormitorul familiei lui. Dați-mi voi să vă întreb, câte soții a avut Samson? Nici nu știm, nici nu ne spune Dumnezeu. Da, David, mai multe de atâtea. Da, Solomon, despre asta știm. 1000 cuțitoare cu tot. Da, Iosif, știți câte a avut? Una și încă era fică de preot, adică o domnișoară, o virgină, da? Dar tu, dați-mi voi încă o întrebare. Vă amintiți care dintre nevestele lui David îl ajută la bătrânețe și face frecții și aduce cafeaua la pat și ceaiul și... care dintre ele? Știți cum o cheamă? Niciuna. De ce? Pentru că un bărbat care are mai multe neveste îmbătrânește fără niciuna. Și așa-i trebuie. Că a zis Bașeba, dar du-te tu, Abigail, dar du-te tu, ba du-te tu cealaltă. Na, știi ce? S-a certat și nu mă zis nimeni. Și a zis înțelepții, hai căutăm o domnișoară în imperiul nostru, în împărăția noastră, să aibă milă de bătrânul săracul, că ea nici o nevastă n-are grijă de el. Nu că era văduv. Nu, nu, nu. Ca să învățăm niște principii, noi bărbații care vrem să fim adevărați. Ne-am place tare musatul lui Solomon, el dă la fiul său care nu pricepe prea multe, că așa are fiul său, n-are sute, ci are zeci de neveste. Deci spune așa la fiul lui Roboam, Proverbe 5, bă băiete, bea apă din fântâna ta, a ta, izvoarele pusului tău. Ce, bă băiete, vrei să se verse izvoarele afară, să scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le, băiete, să fie numai pentru tine, nu pentru străinii de lângă tine. Auziți, izvorul tău, adică nevastă ta, să fie binecuvântat, bucură-te de nevasta tinereții tale, de una, atenție, nu de nevestele, de una, băiete, că am fost fraier și n-am știut. Iar putea spune Solomon, cerboaică iubită, căpioară plăcută, fiind bătat, bă, băiatul tati, tot timpul de drăgălșile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei, băiete, pentru ce, fiule, fiind drăgostit de o străină și a îmbrățișat sânul necunoscute, bă, băiatul tati, fii bărbat adevărat, nu ca tata, mă. Lasă urme clare în istorie. N-a putut, că atunci când tata trăiește, cum trăiește ficiorul, ce să faci? Nu putea să trăiască mult mai bine decât taică-s-o. Țineți minte, dragii mei, când vorbim de bărbăția adevărată care se vede în familie în primul rând, mă gândesc și la faptul că bărbat nu e acela care știe să-și facă mulți prieteni, ci acela care știe să-și facă din proprii copii prietenii cei mai buni în viață. De asta da bărbat adevărat. Anul trecut am avut o discuție, a fost fiul meu mai mare la noi cu soția lui și în timp ce Corina, Nora noastră, vorbea cu Atena, eu am stat cu ficiorul meu, soarge, și zice fiul meu către mine, bă, tată, vreau să spun ceva. În afară de relația mea cu Corina, soția mea, cea mai importantă relație din lume e relația cu tine. Când l-am auzit pe ficiorul meu, zic, mă, băiete, încă nimeni în anul ăsta nu mi-a făcut un compliment mai valoros decât tine. A fi bărbat adevărat înseamnă nu a te înconjura de mulți prieteni care atunci când mor vin la mormântare și gata și te uită și a face din proprii copii cei mai buni prieteni. Și spune Dobson într-o carte de lui, familiile noastre vor supraviețui teribilelor probleme cu care se confruntă acum, dacă și numai dacă bărbații își vor lua în modul cel mai serios rolul de conducători iubitori ai familiilor lor, așezându-și soțiile și copiii în vârful listei priorităților lor. Adică nu pot avea un prieten mai bun decât nevastă mea și pruncii mei. Nu pot lăsa întâlnirea cu copiii mei și cu soția mea, că vă sun un prieten să mă duc la pescuit cu el sau stau la o cafea cu el. Am înțeles. În al cincilea rând, adevărata bărbăție înseamnă asumarea responsabilităților. Fac o paranteză. Informațiile pe care le spun sunt acolo, în computerul bisericii, puteți să le luați dacă vă prind bine la ceva. Adevărata bărbăție înseamnă asumarea responsabilităților. Bărbatul adevărat își asumă responsabilități serioase în casă, adică el își asumă responsabilități să asigure resursele spirituale, morale și materiale ale soției și a copiilor lor. În primul rând. Și îmi place ce spune Solomon la un moment dat în Cartea Proverbe, în capitolul 4, zice așa, căci pe când eram încă fiul la tatăl meu și fiul gingaș și singur la mama mea, el, adică tata, ia auziți, relația cu tata, tata mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește în păsturile mele și vei trăi. Își amintește Solomon de tatăl lui David care a ținut neapărat să-i comunice învățăturile din partea Domnului. Și mă întorc la Dobson care face niște afirmații care pe mine au pus pe gânduri. Ia auziți, zice el așa, dacă familia voastră s-a încărcat cu datorii, dacă a ajuns în pragul falimentului, tu ca tată ești vinovat, tu ca bărbat ești vinovat. Dacă în familia voastră nu se citește Biblia sistematic, Tu ca bărbat ești vinovat, nu nevastă ta. Dacă soția ta și copiii tăi nu frecventează regulat biserica locală, tu ești vinovat, nu ei. Ama, stai puțin, nu pune în cârca noastră ca bărbați prea multă răspundere. Nu, dragii mei, de aia suntem bărbați. Aia înseamnă să fii bărbat adevărat. Că dacă mă uit în Efeseni, Apostolul Pavel ne compară pe noi bărbații cu Hristos, care își asumă răspunderi imense și își dă viața pentru ca să prezinte pe iubita lui soție biserica perfectă înaintea lui Dumnezeu. Nu mai citim textul. Deci oare spune Apostolul Pavel în 1 Timotei 5:8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din familia lui, s-a lepădat de credință, este un apostat și este mai rău decât un ateu, așa, decât un necredincios. Ăsta e un bărbat care nu-și asume responsabilitățile. Dați-vă la bărbați ca Iosua, care spune, cât despre mine, eu și casa mea, într-un moment de criză, vom sluji Domnului. Adică bărbatul casei zice, eu, nevasta și familia mea, știm ce avem făcut, stăm lipiți de Domnul, indiferent ce criză vine în Paris și în Franța sau în România, unde suntem. Egal, bărbatul adevărat își asume responsabilități. Isaia, într-un moment de criză, de apostazie în poporul lui Dumnezeu, zice, iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni din partea Domnului oștirilor în Israel, noi în biserică. Un tată, un bărbat care își înțelege răspunderile imense înaintea Domnului și a familiei. Ăsta e bărbat adevărat. Bărbatul, am o întrebare pentru tine, știu că e grea. Nu, întrebarea e ușoară, răspunsul e greu. Poți spune soției tale și copiilor tăi, privindu-i în ochi, zică, măi, nevastă, uite-te în ochii mei, vreau să știi ceva de la mine, calcă pe urmele mele. Nevastă, îți garantez, dacă tu calci pe urmele mele, ne întâlnim, vorba lui Vumbrand, îi spune Sabinei, Sabina, ne vedem la poarta lui Beniamin. Nevastă, dacă calci pe urmele mele, te asigur, ca bărbat al tău, mi-asum toată răspunderea, eu calc pe lui Hristos și ne vedem în împărăția cerurilor. Dragul tată, uite-te la mine, dragă tată, uite-te în ochii mei, uite-te la tata, ascultă-l pe tata, calcă pe urmele lui tata și te asigură tata, tata calcă pe urmele lui Hristos și ajungem în împărăția cerurilor. Ăsta e bărbat adevărat, dragii mei, își asume responsabilități. Discutam într-un cerc mai restrâns ieri cu câteva familii și le vorbeam despre o familie de bătrânei din America care au uimit America. Uitați-vă, niște bătrânei, au peste 70 de ani. Da? Familia Green, David și Barbara. Ăștia, în anul 2015, în revista Miliardarilor Lumii, au fost pe poziția 246 cu 6 miliarde de dolari. Au 680 de supermarketuri, Hobby Lobby se numesc, și toate sunt închise duminica, toate, mii de angajați stau acasă duminica, pentru că sunt creștini. Prin ce au surprins America și nu numai, în 2014 Barack Obama a dat un pachet de legi numit Obamacare și două din ele se refereau, una la avorturi și alta la contraceptive. Și ce spuneau aceste legi? Dacă o femeie, o angajată a unui patron, vrea să facă avort, patronul e obligat prin legea lui Obama să-i plătească spitalizarea. Dacă o angajată de unui patron vrea să-și ia contraceptive, să se protejeze sau să oprească o naștere, trebuie să plătească patronul. Atunci ce a făcut bătrânelul David? Și-a chemat cei trei copii care sunt cei mari și acum ei conduc afacerea și nevastă și-o zdragitate. Voi știți că tatăl iubește pe Dumnezeu și că tata niciodată nu va contribui la această crimă. Tata e împotriva avorturilor și a contraceptivelor. Am decis să dau statul american în judecată și chiar dacă pierdem afacerea, dragii tate, tata nu poate face pact cu diavolul. În fiecare zi creșteau amenzile cu milioane de dolari. Și în vara lui 2014, culmea a fost că a câștigat procesul împotriva statului american cu 5 judecători împotriva 4 la Curtea Supremă a ajuns. De atunci, dragii mei, niciun patron creștin nu e obligat să plătească aceste taxe. De ce? Pentru că un tată și-a permis să-și asume responsabilități serioase de viață și moarte pentru că a înțeles ce înseamnă să fie bărbat adevărat. Așa-i? Merg la
A șaselea lucru care definește bărbăția adevărată. Bărbatul adevărat care își asumă responsabilități face și greșeli. Dar dacă e bărbat adevărat, își asumă greșelile. Eram în iarnă, finele lui ianuarie, într-o biserică din Ucraina, biserica română, și era multe lume în biserică. Și zice păstorul, invitam pe fratele Vadim să vină să cânte o cântare. Și vine fratele Vadim, își ia acordeon, un bărbat tânăr, se urcă la amvon cu acordeonul și spune așa, dacă fratele păstor m-ar fi întrebat dacă pot cânta sau nu o cântare, îi spuneam că nu. Și uitați ce ne povestește la o biserică de sute de oameni. Zice, frați și surori, vreau să-mi cer iertare în mod public de la soția mea, și eu făcusem la soție, era undeva în partea dreaptă a lui, zice, te rog frumos să mergi, dragă soție, că dimineață tu mi-ai făcut pantofii cu cremă, tu mi-ai pregătit hainele și pentru că n-ai fost gata în timp util ca să nu întârzi la biserică, te-am lăsat în frig la minus 13 grade să vii pe jos în grădină și am venit cu mașina. Te rog frumos să mergi. Bărbații, o lămpiune biserică, o zis asta. Și sora a dat din cap, da? Te iert, omule. Și așa a început cântarea Vadim și a cântat chiar frumos. Bărbatul adevărat își asumă greșelile că nu-i Superman. O fi el chipul și asemănarea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, dar nu-i Superman, e bărbat, e om din carne și sânge și greșește. Bărbaților, dacă vreți să fiți bărbați adevărați, dacă vrem să fim bărbați adevărați, haideți să ne asumăm greșelile atunci când se întâmplă. Și în al șaptelea rând, trec un pic mai rapid peste niște idei, în al șaptelea rând, adevărata bărbăție este manifestarea caracterului lui Hristos în bărbat. Dacă această bărbăție adevărată începe cu definirea bărbatului ca fiind chipul și slava lui Dumnezeu și se naște în umblarea cu Dumnezeu, ca și în cazul Enoch, și se demonstrează în familie și începe prin a arăta puterea de a stăpâni hormonii, da? Și înseamnă asumarea unor responsabilități, a unor greșeli, înseamnă în final caracterul lui Hristos manifestat în bărbatul acela. În Efeseni 5 spune foarte clar Pavel, că noi bărbații, dacă suntem bărbați adevărați, suntem chemați să ne tratăm soțiile noastre, să le hrănim și să le îngrijim cu drag, ca și cine? Ca și Hristos, biserica. Ei, implicațiile acestui adevăr fundamental sunt foarte mari și aș lua ceea ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 2, cu 3 în jos. Nu faceți nimic, în primul rând, bărbaților, din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, voi, noi care suntem bărbați adevărați, fiecare să-și privească nevasta mai pe sus de el însuși, fiecare dintre noi bărbații să ne uităm nu la foloasele noastre, ci și la foloasele soțiilor noastre, dacă vreți, să avem în noi gândul că era și în Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că bărbatul adevărat este chipul și slava lui Dumnezeu, măcar că așa ne privește Dumnezeu pe noi bărbații în Hristos. Ce de făcut? Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat Hristos Domnul să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Gata, eu sunt chipul slava lui Dumnezeu în casă nevastă. S-a dezbrăcat pe sine. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Bărbatul adevărat, așa face. Acum mă întorc la imaginea de la început. Tu cu cine semeni? Ce fel de bărbat crezi că ești tu? Ce zici? Tu ce fel de bărbat ești? Ce pui acolo în locul acela gol? Ia uitați-vă. Iertați-mi poza asta cu Domnul Iisus. Nu știe nimeni cum a arătat. Dar conform Isaia probabil că arăta cam așa. Bărbaților, hai să fim onești înaintea Domnului. Că oricum ne cunoaște inima. Ne-am dorit să fim un asemenea bărbat? Dar și-ar dori să o țin un asemenea bărbat? Unul pus pe cruce în fiecare zi? Unul care să se zmerească în fiecare zi sub autoritatea lui Hristos. Unul care în fiecare zi să își ia crucea și să-L urmeze pe Hristos? Și-ar dori oare soțiile noastre un asemenea bărbat?
Da!
Da! Numai un asemenea bărbat își poate trata propria soție cum și-a tratat Hristos Domnul și își tratează propria biserică, iubita Lui, pe care o pețește până la nunta mielului. Fraților, colegi de bărbăție, haideți să-i cerem Domnului să ne dea harul să semănăm tot mai mult cu Hristos Domnul. Amin. Stimate surori, soțiilor, cereți Domnului de azi înainte în fiecare rugăciune să vă ajute, să vă asistați soții să semene cât mai bine cu Hristos, că de aia ne-am căsătorit. Asta e intenția Domnului. Domnul să ne binecuvinteze la asta. Amin.